Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Ширәмдәге хоккей буенча Динамо Акбарс командасының җитәкчелеген һәм җанатарларына Россия чемпионатында ирешкән җиңүләре белән котлады. Динамо Акбарс 21-нче тапкыр Россия чемпионы булды. Күп еллык лидерлык бөтен команданың киләнгән һәм туктаусыз хезмәт нәтиҗәсе. Аерым алганда Иван Ожерелев һәм Георгий Арусиның искиткеч уены, шулай ук тренерлык штабы һәм клуб менеджерларының зур өлеш кертүе. Сез Ширәмдәге хоккей буенча илнең иң яхшы команда Андысы болуыгызны шираттағы тапқар ұраслап көрсеттігіз. Тоғыры жанатарларығызға һәм әлігі спорт түрін сүйішілерге зур шатлық кетердігіз, деп язған телеграммада Татарстан рейсі Рүстем Минниханов.